Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 4 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2023ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបាងកកគឺជាចំណុចស្នូលនៃមហិច្ឆតាផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនរបស់ចិនសម្រាប់អាស៊ានអូស្ត្រាលីនឹងផ្ដល់ទិដ្ឋាការអចិន្ត្រៃយ៍ឲ្យជនភៀសខ្លួនរាប់ពាន់នាក់បទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកអុកស្រីសុភ័ក្រអំពីផលប៉ះពាល់ភ្លាមៗនិងរយៈពេលវែងពីការបិទសារព័ត៌មាន VOD នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្សែភាពយន្ត Bad Acts បង្ហាញពីជីវិតរបស់គ្រួសារខ្មែរអាមេរិកាំងនៅក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ការរើសអើងជាតិសាសន៍និងក្តីសុបិនអាមេរិកក្រុមចៅព្រៃនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាបដិសេធមិនប្រគល់អាវុធខុសច្បាប់ដល់អាជ្ញាធរអ្នកជំនាញសញ្ជឹងគិតដល់គេដំណើររបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Jimmy Carter នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើស្ត្រីយល់ចិត្តមនុស្សទូទៅជាងបុរសមែនទេប្រតិជនចង់បង្កើតសេវារថភ្លើងល្បឿនលឿនពីខេត្តយូណានរបស់ខ្លួននៅភាគខាងត្បូងឆ្លងកាត់បណ្ដាប្រទេសតំបន់មេគង្គរហូតដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI របស់ខ្លួនក្នុងគោលបំណងបង្កើនលទ្ធភាពចូលទៅកាន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាប្រសិនបើគម្រោងនេះរួចរាល់នៅទូសវត្តក្រោយបណ្ដាញផ្លូវដែកនេះនឹងទាញបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យគៀកកាន់តែជិតជាមួយនឹងចិនប្រទេសថៃគឺជាចំណុចសំខាន់នៃគម្រោងនេះប៉ុន្តែអ្នកខ្លះចោទសួរពីភាពសុភ័ក្រវិនិច្ឆ័យនៃគម្រោងនេះអ្នកស្រីវិជ្ជរាដួងឌីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលបន្ទាប់ពីជីរថភ្លើងមួយលើកមួយលើក17ម៉ោងពីភាគខាងត្បូងថៃទៅបាងកកអស់ជិត40ឆ្នាំមកលោកបាងហ្វាថារថភ្លើងល្បឿនលឿននឹងក្លាយជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អមួយ
បីខាប់ក៏ដែរបីចៅយាន
បើរថភ្លើងល្បឿនលឿនត្រូវបានសាងសង់ខ្ញុំនឹងអាចធ្វើដំណើរពីក្រុងបាងកកទៅផ្ទះវិញនៅភាគខាងត្បូងវិលល្ងាចបានខ្ញុំសង្ឃឹមថាកូនកូនអាចមកលេងយើងជាជាងយើងជីរថភ្លើងទៅលេងពួកគេបើជិះយន្តហោះគឺវាថ្លៃណាស់វាជារឿងអស្ចារ្យបើមានរថភ្លើងល្បឿនលឿននោះ
ប្រទេសថៃកំពុងជំរុញទៅមុខនឹងគម្រោងខ្សែរថភ្លើងល្បឿនលឿនពីព្រំដែនថៃជាមួយឡាវនៅភាគអេសានរហូតដល់ព្រំដែនជាមួយម៉ាឡេស៊ីនៅភាគខាងត្បូងខណៈរថភ្លើងធម្មតាមានល្បឿន160គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងរថភ្លើងល្បឿនលឿនមានល្បឿនប្រហែល250គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងថៃគឺជាចំណុចសំខាន់នៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដែលរួមមានខ្សែរថភ្លើងល្បឿនលឿនពីទីក្រុងឃុនមីងរបស់ចិនដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីបន្ទាប់ពីមានការជជែកគ្នាថាអ្នកណាជាអ្នកចំណាយនិងប្រភេទនៃផ្លូវរថភ្លើងប្រទេសថៃសម្រាប់បន្តគម្រោងរបស់ខ្លួនដោយមានពីរដំណាក់កាលគម្រោងនេះមានតម្លៃសរុប 12,000 លានដុល្លារប្រើថវិកាថៃនិងប្រើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនដែលក្រុងភ្ជាប់ថៃជាមួយនឹងចិនកាត់តាមឡាវដែលក្រុងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2029ថៃគឺជាផ្នែកមួយនៃបណ្ដាញផ្លូវដែក Pan Asian នៃគម្រោងកង្វាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដែលរួមមានមីយ៉ាន់ម៉ាវៀតណាមនិងកម្ពុជាបណ្ដាញនេះដំបូងនឹងដឹកអ្នកដំណើរបន្តមកដឹកទំនិញអ្នករៀបចំផែនការថាស្ថានីយ៍បាងសុនៅបាងកកគឺជាភូមិសាស្ត្រស្នូលនៃបណ្ដាញរថភ្លើងល្បឿនលឿននេះប៉ុន្តែសមាជិកសភាថៃខ្លះបារម្ភពីបញ្ហាពុករលួយហើយថាការសាងសង់បណ្ដាញនេះគឺជាការខ្ជិះខ្ជីថវិកាព្រោះរដ្ឋាភិបាលថៃកំពុងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនរួមទាំងបណ្ដាញផ្លូវល្បឿនលឿនដាច់ដោយឡែកដូចទៅហើយលោកសុរឆេតប្រាវិងវងវុតដែលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាថៃទទួលបន្ទុកផ្នែកថវិកានិងដឹកជញ្ជូនថ្លែងថា
សំសនเกินจําเป็นไม่คุ้มค่าการหาเศษหาเลยหรือเปล่าแต่ว่าก็อย่างที่ได้ยินข่าวลือ
គម្រោងនេះជន់គ្នាវាមិនឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនោះទេយើងដឹងហើយថាអ្នកណាទទួលប្រយោជន៍ពីគម្រោងដ៏មហាសាលនេះគឺអ្នកដែលព្រមព្រៀងនិងអ្នកសាងសង់ទទួលបានលុយច្រើនពីគម្រោងនេះប៉ុន្តែទីបំផុតពលរដ្ឋថៃគឺជាអ្នកចំណាយលើអ្វីដែលពួកគេមិនត្រូវការ
ឡាវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនសង់ដោយចិនកាលពីជាង1ឆ្នាំមុនដោយភ្ជាប់ទីក្រុងឃុនមីងដល់រដ្ឋធានីវៀងចាន់លោកប្រាមូលសុធិឆារុវត្តសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិស្វកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡង្កូនចាត់សួរថាតើគម្រោងខ្សែរថភ្លើងភ្ជាប់ចិនឡាវនិងថៃនឹងបញ្ចប់តាន់ពេលដែរឬទេ ព្រោះគម្រោងនេះធ្លាប់ត្រូវបានពញាពេលដោយសារមិនស្រស្រួលគ្នាផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងប្លង់រចនា
ទូឆាប់ជួយเหมือนเราจะได้แต่จุดอ่อน
គម្រោងនេះរញ៉េរញ៉ៃបញ្ហាគឺនៅត្រង់ថាម្នាក់ៗធ្វើតាមតែចិត្តរបស់ខ្លួន
ពេលលោកវ៉ាងអ៊ីដែលពេលនោះជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនជួបជាមួយសមាភិកថៃកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2022ចិនថាភិកទាំងពីរព្រមព្រៀងគ្នាលើគម្រោងផែនអេស៊ីនី
យើងបានព្រមព្រៀងគ្នាភ្ជាប់ខ្សែរថភ្លើងរវាងចិនឡាវនិងថៃដោយធ្វើប្រតិបត្តិការខ្សែរថភ្លើងរវាងចិននិងឡាវហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះសាងសង់ខ្សែរថភ្លើងរវាងចិននិងថៃដោយជោគជ័យដូច្នេះយើងអាចបង្កើតការតភ្ជាប់រវាងប្រទេសទាំងបី
គណៈផលប្រយោជន៍នៃគម្រោងរថភ្លើងនេះប្រហែលតាកទាញសម្រាប់អ្នកដំណើរគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ថាគម្រោងនេះនឹងបញ្ចប់នៅពេលណានោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ទូកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ជនភៀសខ្លួនរាប់ពាន់នាក់នៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះដោយមានទិដ្ឋាការបណ្ដោះអាសន្នអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនិងមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍តាមរយៈបទបញ្ញត្តិថ្មីដែលបានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈទោះជាយ៉ាងនេះក្ដីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនចំពោះវិធានការការពារព្រំដែនដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ជនភៀសខ្លួនរាប់ពាន់អ្នកនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះដោយមានទិដ្ឋការបណ្ដោះអាសន្នអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍តាមរយៈបទបញ្ញត្តិថ្មីដែលបានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈមកមនុស្សប្រមាណ 19,000 អ្នកដែលបានទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅមុនពេលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រតិបត្តិការព្រំដែនអធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ2013នឹងមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍តាមរយៈការកែប្រែទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលប្រកាន់នយោបាយកណ្ដាលឆ្វេងនិយមរបស់អូស្ត្រាលីបានសន្យាកាលពីឆ្នាំទៅនៅក្នុងការលុបចោលទិដ្ឋការប្រភេទ Temporary Protection and Safe Haven Enterprise Visaដែលត្រូវបានក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សពលរដ្ឋថាមានភាពខុសខើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីលោក Andrew Giles បាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងប្រទេសថាជារឿងមិនសមហេតុផលនោះទេដែលធ្វើឲ្យក្រុមជនភៀសខ្លួនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់ក្រុមជនដែលទទួលបានទិដ្ឋការថ្មីនឹងមានសិទ្ធិដោយក្រុមជនឯទៀតឯទៀតដែលរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរពួកគេនឹងមានលទ្ធភាពទទួលបានប្រាក់ជំនួយសង្គមកិច្ចនិងការគាំទ្រឲ្យទទួលបានការសិក្សាអប់រំចំណុះផងដែរពួកគេក៏នឹងអាចក្លាយជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីហើយនឹងអាចធានាយកញាតិសន្តានឲ្យមករស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានថែមទៀតផងអ្នកស្រី Jenna Favaro នាយិកាផ្នែកតស៊ូមតិនៃមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសម្រាប់ជនសមសិទ្ធិចុះកោន Asylum Seeker Resource Center ដែលជាអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Australian Broadcasting Corp កាលពីថ្ងៃទី13កុម្ភៈថាទិដ្ឋការថ្មីនឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជនភៀសខ្លួនទាំងនេះអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
This change is truly monumental in the lives of people who are on temporary protection visas as they can now
ការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺពិតជាធំធេងណាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នកដែលមានទិដ្ឋការការពារបណ្ដោះអាសន្នពីព្រោះនៅពេលនេះពួកគេអាចបន្តរស់នៅតទៅទៀតនិងកសាងជីវិតជាថ្មីអាចជួបជុំក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនិងអាចរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលពួកគេស័ក្តិសមទទួលបាន
តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃអូស្ត្រាលីលោកសេក្លែអូនីលបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះគោលនយោបាយព្រំដែនអាយុកាលមួយទសវត្សរ៍នេះនិងបានព្រមមានក្រុមអ្នកស្វែងសមសិទ្ធិចូលកម្មកុំឲ្យប្រឹងប្រែងធ្វើដំណើរមកអូស្ត្រាលីតាមទូកលោកស្រីបានថ្លែងដែរថាពួកគេនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅអូស្ត្រាលីទេបើពួកគេធ្វើដូច្នេះតាមរយៈកិច្ចប្រតិបត្តិការព្រំដែនអធិបតេយ្យ Operation Sovereign Borders កងទ័ពជើងទឹកអូស្ត្រាលីបានសណ្ដោងឬរញច្រានទូកជនចំណាក់ស្រុកដែលប្រឹងប្រែងធ្វើដំណើរ ទៅកាន់ដែនសមុទ្រអូស្ត្រាលីក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានថ្កោលទោសគោលនយោបាយនេះក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងនិយាយថាការកែប្រែទិដ្ឋាការថ្មីនេះនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានអ្នកសុំសិទ្ធិចុះកោនច្រើនជាងមុនដែលប្រឹងប្រែងឲ្យបានទៅដល់អូស្ត្រាលីតាមសមុទ្រហើយនឹងបង្កើនឱកាសឲ្យមានការនាំចូលមនុស្សដោយខុសច្បាប់ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សារព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យហៅថា VOD ដែលមិនកាន់ជើងរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យបិទដោយចោទថាគ្រឹះស្ថានផ្សព្វផ្សាយមួយនេះផ្សាយដំណឹងមិនពិតជុំវិញករណីទូនីតិរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតតំណាងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះដល់គ្រោះរញ្ជួយដីនៅទូគីនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA លោកអុកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចបានបកស្រាយអំពីផលប៉ះពាល់រយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងនៃការបិទទ្វារសារព័ត៌មានសេរីដ៏សំខាន់មួយនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទសូមជំរាបសួរលោកអុកស្រីសុភ័ក្របាទ
បាទជំរាបសួរលោកឆេងប៉ូ
សម្រាប់លោកយល់ឃើញទៅតើអវត្តមាន VOD នៅក្នុងពេលនេះខណៈនេះប៉ះពាល់អ្វីខ្លះក្នុងបរិបទភ្លាមអ្វីទៅជាផលប៉ះពាល់រយៈពេលខ្លីនិងភ្លាមក្រោយពីការបិទនេះបាទ
បាទនៅក្នុងយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថានៅសល់តែប្រហែលខែទីទេយើងឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតផ្នែកជាតិនៅខែកក្កដា2023ខាងមុខនេះបាទមិនដល់6ខែផងទេបាទ6ថា6ខែចោះបាទដូច្នេះយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាតែដល់រដូវកាលបោះឆ្នោតនេះគឺតែតែមានរឿងក្តៅបើមិនមានរឿងនេះមានរឿងនោះក៏ប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងគឺនៅពេលដែលយើងបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ពីឆ្នាំទៅទោះបីថាថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនដែលនៅបរទេសហ្នឹងឬដែលនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងបានទទួលការជៀបសង្កត់ច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសម្លេងគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបក្សភ្លើងទៀនដែលទាំងអស់គ្នាយល់ថាតំណាងឲ្យលោកសំរងស៊ីដែលភៀសខ្លួនទៅនៅសុខបរាំងហ្នឹងហើយដែលត្រូវតុលាការចោទដាក់ផ្ដន្ទាទោសម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទហ្នឹងគឺថាការគ្រប់គ្រងគណៈបក្សភ្លើងទៀនដែលមានរូបភាពគាត់នៅពីក្រោយហាក់ដូចជានៅខ្លាំងខ្លានៅឡើយបាទហើយហ្នឹងមិនទាន់មានការចូលរួមឲ្យបានពេញទីផងហើយការអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីថ្មីទៀតដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតយ៉ាងក្រឹកក្រែងកាលពីចុងឆ្នាំទៅនេះដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដា2023ខាងមុខសិតតែជាយុវជនក្មេងៗបាទដែលទំតែមានអាយុ18ឆ្នាំហ្នឹងហើយដែលជាអ្នកដែលសកម្មនៅក្នុងសង្គមដែលអានព័ត៌មានច្រើនដែលចូលរួមជាបណ្ដាញសង្គមធ្វើការជាមួយនៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូច្នេះនាំឲ្យមានការពិចារណាទៅគិតថាបើសិនជាមានការចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំមែននោះគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យសម្លេងនៃគណៈបកភ្លើងទៀននឹងអាចមានតកើនឡើងទៀតបាទនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថានេះជាស្ថានភាពមួយដែល IVOD ទៅទៀតគាត់មានតគាត់ហ្នឹងមែនតើទៅគាត់ហើយនៅកម្ពុជាណាបាទខ្សែ2ដែលយើងអាចទៅនិយាយបានថាជាខ្សែដែលមិនគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬមួយរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យពេញទំហឹងទេបាទគាត់រៀបការតែអ្វីដែលកើតឡើងហើយក្នុងពេលចុងក្រោយនោះដោយសារមានសមាជវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅសៀមរាបហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលរៀបការខ្លាំងជាងគេហ្នឹងគឺ VOD នឹងឯងបាទដូច្នេះហើយគឺថាការទាំងអស់នេះប៉ះពាល់តកតងផ្ទាល់ទៅនឹងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដា2023ខាងមុខនេះចំណែកសម្លេងឯទៀតទៀតដែលគ្រប់គ្រងឬមួយក៏ហាក់ដូចជារៀបការអំពីរដ្ឋាភិបាលឬគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺមិនមាននិយាយច្រើនទេនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថានេះជាចំណុចមួយហើយនេះជាចំណុចមួយដែលមានជាចំណុចរសើបបើសិនជា VOD នៅតែបន្តដូច្នេះតទៀតគឺថាសឹងតែថា VOD នឹងคล้ายទៅជាអ្នកនិយាយអំពីរឿងអ្វីដែលអ្នកទៀតអត់បាននិយាយបាទដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាភ្លាមនេះធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញថាតើអ្នកណាទៀតដែលហ៊ានរាយការណ៍អំពី សកម្មភាពពិតប្រាកដអំពីការពិតដែលកើតឡើងនៅមូលដ្ឋាននៅពេលដែលយើងឈានទៅរកការបោះឆ្នោតហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺវាមានបរិយាកាសមួយរួញរាភ័យខ្លាចណាគឺជាការសម្លុតគំរាមកំហែងការបិទ VOD តែមួយទេក៏ប៉ុន្តែកសែតអតិទៀតសង្គមស៊ីវិលគឺតែងតែឆ្ងល់សួរនាំហើយម្នាក់ម្នាក់ដូចជាអង្គទូតដែលខ្ញុំជួប3 4នាក់ប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយហ្នឹងគាត់តែងតែតាមមើលថានៅពេលដែលសម្ដេចថ្លែងសន្ទរថាជាផ្លូវការជាសាធារណៈអំពីរឿងដល់សញ្ញាបត្រឲ្យកូនសិស្សណាតើសម្ដេចមានប្រសាអីខ្លះថែមពីដេញសន្តរកថាបានព្រៀងទុកហ្នឹងគឺម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងតែងតែមើលថាអូតិចលោថែមអីមួយទៀតទៅគឺថាស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ឡើងដូច្នេះបរិយាកាសធ្ងន់ពោះបរិយាកាសបារម្ភបរិយាកាសភ័យខ្លាចហ្នឹងគឺថាមានច្រើនជាងមុនច្រើនលោកជាងប៉ោភ្លាមភ្លាមនេះគឺថាខ្ញុំសង្កេតឃើញប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺក៏សោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសសហគមន៍អន្តរជាតិគាត់តែងតែនិយាយថាគាត់មើលឃើញឆ្នាំ22ហ្នឹងការធ្វើដំណើរទៅល្អមែនទែនគាត់សរសើររាជរដ្ឋាភិបាលគាត់សរសើរប្រទេសកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រង COVID-19 បានដែលហ៊ានដេញថ្កោលទោសជាក់ស្ដែងអំពីសង្គ្រាមនៅដេញអ៊ុយក្រែនដែលហ៊ានថ្កោលទោសរបបភូមាធ្វើមិនត្រឹមត្រូវដែលដឹកនាំដល់អង្គសៀអង្គការអាស៊ានបាទដោយឆ្នាំហ្នឹងជាក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានគឺបានជោគជ័យចាស់ទៅចង់មែនទែនក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែដល់ដើមឆ្នាំ2023នេះស្ថានភាពដូចជាក្រឹបតែម្ដងបានធ្វើឲ្យពួកគាត់យល់ថាតើកម្ពុជានឹងកំពុងតែឈានទៅមុខដោយតែគាត់សង្ឃឹមអ្វីចេញពី221ឬមួយក៏ការបិទ VOD នេះគឺជាជំហានធាក់ថយក្រោយមួយដែលជាការគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយពួកគាត់ក៏យល់ថាគាត់យល់បានថាហេតុអីកម្ពុជាមិនចូលចិត្តមិនសប្បាយចិត្តនឹងការដែលអ្នកដទៃនិយាយមិនល្អអំពីយើងហើយតែងតែចាត់ទុកថាជាការលូកដៃទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ទៅផ្ទៃភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែពួកគាត់យល់ថាអត់មានទេអត់មានជាការលូកដៃអីទេដោយសារថាស្មារតីនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនឹងគឺថាការពារដេញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពដែលមានសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពបញ្ចេញមតិនឹងជាស្នូលពួកគាត់ធ្វើនឹងនៅក្នុងទួលនីតិដែលគាត់ជួយសហគមន៍អន្តរជាតិជួយប្រទេសកម្ពុជារហូតតមកដល់ដូច្នេះហើយគឺថាភ្លាមៗនេះលោកឆេងប៉ោបរិយាកាសហាក់ដូចជាធ្ងន់ពពតែម្ដងទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាពីនេះទៅឈានទៅដល់ប្រហែលខែទៀតនឹងលែងមានព្រឹត្តិការណ៍បែបហ្នឹងដែលនាំឲ្យមានការកង្វល់នៅក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែរៀបចំការបោះឆ្នោត
បាទអរគុណអចារ្យលោកអូសេរីសុភ័ក្រសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំនឹងចង់ជម្រាបសួរលោកថាតើសម្រាប់រយៈពេលវែងវិញព្រឹត្តិការណ៍នៃការបញ្ចប់អាយុជីវិតអសារព័ត៌មានអេសេរីមួយនេះមានផលវិបាករយៈពេលយូរអង្វែងអ្វីខ្លះសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាក៏ដូចជាសម្រាប់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលកើតឡើងសំក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំរួចមកហើយតាំងពីព្រឹត្តិការណ៍2013រហូតដល់17 18 22 23ឥឡូវហ្នឹងគឺថាកាន់តែបង្ហាញឲ្យច្បាស់ថាសង្គមរបស់យើងជាសង្គមដែលប្រឆាមិនអាចពិបាកនឹងមូលមាត់គ្នាជាសង្គមមួយដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងរាជរដ្ឋាភិបាលហើយជាសង្គមមួយទៀតដែលមិនចូលចិត្តដែលអត់មានជំរឿអីក្រៅតែពីគ្រប់គ្រងអ្វីដែលជានិមិត្តសញ្ញានៃការប្រឆាំងការទិទានបាទអញ្ចឹងហើយបានជាគណៈបកភ្លើងទៀនជាដើមហ្នឹងគឺថានៅតែមានសម្លេងនៅតែមានការគ្រប់គ្រងបាទដូច្នេះហើយការប្រឆាំងនេះបាទហាក់ដូចជាមិនបានផ្ចិតទៅវិញឲ្យស្រួលទេនៅក្នុងរឿង VOD នេះគឺរឹតតែធ្វើឲ្យហែកកាន់តែធំហើយកាន់តែជ្រៅទៅទៀតបាទថាតើយើងមានពេលនឹងថិតមកធ្វើការជាមួយគ្នារស់នៅក្នុងភាពសុខដុមរមនានៅក្នុងសន្តិភាពដែលបងប្អូនគ្នាចង់បានហើយយើងចេះតែនិយាយថាអរគុណសន្តិភាពអរគុណសន្តិភាពហ្នឹងតើនៅក្នុងបរិយាកាសបែបហ្នឹងតើសន្តិភាពហ្នឹងអាចមានបានឬទេបើសិនជាមកចំហៀងក្តៅរហូតមកចំហៀងទៀតគឺថាមើលឃើញរូបភាពតាមរយៈការបិទ VOD ម្នាក់ជាសួរថាបិទ VOD បន្តិចទៀតទៅបិទអីផ្សេងទៀតណាបាទហើយបន្តិចទៀតទៅឆ្លងដល់ដេញសង្គមស៊ីវិលណាខ្លះដែលធ្វើការនៅក្នុងរឿងប្រជាធិបតេយ្យឬមួយក៏សិទ្ធិមនុស្សឬមួយក៏ការតស៊ូមតិអីជាដើមម្ល៉េះហើយសំណួរដែលគ្មានចម្លើយនឹងរឹតតែបង្កើតបរិយាកាសតឹងតែងបរិយាកាសភ័យខ្លាចដែលយើងនាំគ្នាថាអត់មានភ័យខ្លាចទេក៏ប៉ុន្តែអានេះវាជាទោះបីយើងចង់ក្តីមិនចង់ក្តីភ័យខ្លាចហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងបាទ ម្នាក់ជំនុំម្ដងហ្នឹងគឺសំបីតែខ្ញុំជួបទូស្ថានទូតនិយាយអស់តែចោះបាទមុនជួបស្ថានទូតហ្នឹងពួកគាត់សួរថាអត់ទេលេខហ្នឹងយើងនាំគ្នាយកទៅដាក់នៅក្រៅបាទសង្គមស៊ីវិលមុនជួបគ្នាអត់ទេលេខកំឡាក់នៅក្នុងរបបគេស្ដាប់ដូច្នេះបរិយាកាសហ្នឹងវាមានធូរស្រាលមិនកើតបើជួបគ្នាវល់ធ្វើល្បៀបអញ្ចឹងហ្នឹងណាអង្គទូតឥឡូវហ្នឹងគាត់ធ្វើអញ្ចឹងដល់អស់គ្នាបាទដូច្នេះហើយរឹតតែបន្ថែមបរិយាកាសឲ្យកាន់តែតឹងតែងតទៅទៀតហើយខ្ញុំគិតថាទោះបីចង់មិនចង់ក្តីបើសិនជាយើងមិនស្រាយនៅរឿងបញ្ហាវាអូឌីទេបញ្ឈប់ត្រឹមហ្នឹងកុំឲ្យឆ្លងទៅដល់រឿងផ្សេងទៀតបន្តិចម្ដងរហូតដល់រយៈពេលវែងទំនាក់ទំនងវិញជាផ្លូវការរវាងប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងប៉ះពាល់ជាមិនខានហើយតែប៉ះពាល់ដូចយើងនឹងស្រាប់ហើយសហគមន៍អន្តរជាតិខាងលិចបាទគេគ្រប់គ្រងណានៅក្នុងស្មារតីកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងគឺបញ្ហាសេរីភាពការបញ្ចេញមតិជាពិសេសសេរីភាពសារព័ត៌មានបាទលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដបាទសង្គមស៊ីវិលបើមានឱកាសមានលំហមួយធ្វើការដោយសេរីគ្មានការភ័យខ្លាចហើយនេះគឺថារឿង VOD មួយធ្វើឲ្យរឿងទាំងអស់ហ្នឹងច្រឡំផលទាំងអស់នេះជាការផិតភ័យហើយតើអាចប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារដែលយើងតែងតែសុំទីផ្សាររបស់គេដើម្បីយកផលិតផលរបស់យើងចូលក្នុងទីផ្សារតើការប៉ះពាល់ដល់ពាណិជ្ជកម្មសរុបរួមឬទេដែលយើងកំពុងតែដេញអំពាវនាវសុំឲ្យគេមកវិនិយោគជាមួយនឹងយើងណាបាទព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយថាប្រទេសចិនដែលយើងជិតស្និទ្ធខ្លាំងហ្នឹងក៏ពួកគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាខ្លាំងដែរដូច្នេះយើងមិនអាចពឹងតែមុំមួយទេយើងត្រូវតែពង្រីកដោយដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើប៉ុណ្ណានឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែការធាក់ថយនេះធ្វើឲ្យទាំងអស់គ្នាបារម្ភខ្ញុំគិតថាទៅវែងទៅដល់រាប់ណាយើងអត់លើកស្ទួយបរិយាកាសជាតិធិបតេយ្យបរិយាកាសសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិបញ្ចេញសរសេរផ្សាយសារព័ត៌មានអាហ្នឹងគឺថានឹងប៉ះពាល់ជាមិនខានបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមានការបារម្ភហើយខ្ញុំគិតថាក្នុងពេលវេលាដ៏សំខាន់បំផុតគឺពីនេះឈានទៅដល់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលនឹងជះឥទ្ធិពលទៅលើផលវិបាកវែងឆ្ងាយបន្ទាប់ពីមានព្រឹត្តិការណ៍ VOD នឹងឡើងខ្ញុំគិតថាបើសិនពីពេលនេះទទួលនឹងខែកក្កដា2023បោះឆ្នោតបានដោយរលូនបានដោយល្អទាំងអស់គ្នាអាចទទួលយកបានមានការចូលរួមពីគណៈបកភ្លើងទៀនដោយស្រួលកុំឲ្យមានការធ្វើទុកម្នេញហើយលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាអាចទទួលយកបាននោះជាសិច្ចនាករមួយធំណាស់ដែលនឹងធ្វើឲ្យទាំងអស់គ្នានឹងគិតពិចារណាឡើងវិញហើយអាចនឹងធ្វើឲ្យបញ្ហា VOD នេះនឹងមិនសមបន្តិចម្ដងមិនបញ្ញោទុយទៅវិញបើសិនជាមិនអញ្ចឹងទេគេនឹងបោកផ្សំរឿងបញ្ហា VOD ឈានទៅដល់រឿងផ្សេងទៀតហើយនឹងមានផលវិបាកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិទំនាក់ទំនងរឿងពាណិជ្ជកម្មទំនាក់ទំនងរឿងការគៀងគរវិនិយោគិនមកធ្វើការរកស៊ីនៅស្រុកយើងហើយរឿងទាំងអស់នេះអាចនឹងមានរឿងទៅវែងឆ្ងាយណាលោកឆេងប៉ោបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកអសិសិភៈដែលបានរៀបរាប់តកតងនឹងការយល់ឃើញរបស់លោកតកតងនឹងផលប៉ះពាល់រយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងក្រោយពីមានការបញ្ចប់អាយុជីវិតនៃសារព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD នេះសំណួរចុងក្រោយតើតើឆ្លងកាត់តាមការយល់ឃើញនិងការរៀបរាប់អំពីផលប៉ះពាល់រយៈពេលខ្លីនិងវែងដែលលោកបានរៀបរាប់នឹងគេអាចដកស្រង់មេរៀនអ្វីបានខ្លះពីដំណើររឿងនេះសម្រាប់ជាពិសេសសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្លួនឯងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនិងសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលនិងម្ចាស់ជំនួយតើភាគីនីមួយនីមួយនេះអាចដកស្រង់មេរៀនអីបានខ្លះពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលនាំឲ្យដល់ការបិទសារព័ត៌មាន VOD នេះបាទ
ខ្ញុំគិតថាទី1ចំពោះសារព័ត៌មានប្រព័ន្ធព័ត៌មានខ្ញុំគិតថាត្រូវតែធ្វើការឲ្យបានដិតដល់ច្បាស់លាស់បាទមានតម្លាភាពពេញទីមានទៅតាមក្រឹតក្រមវិជ្ជាជីវៈនៃសារព័ត៌មានណាបាទហើយធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អ្វីក៏ដោយគឺត្រូវតែមានប៉ុស្តិ៍តាមជាក់ស្ដែងឯកសារយោងជាក់ស្ដែងបាទមិនអាចទៅសេពាពាទេហើយតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានមិនអាចខ្វះការត្រួតពិនិត្យចុងក្រោយអំពីអ្នកនិពន្ធនយោបាយរបស់អង្គការសារព័ត៌មានមួយមួយនោះទេនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះអ្វីដែលខ្ញុំសោកស្ដាយខ្លាំងជាទីបំផុតហើយក៏ពិបាកនឹងស្ដាប់ពិបាកនឹងមើលមែនទែនការឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីប្រើសម្ដីអសិលធម៌បាទគ្រុតគ្រៀតបាទវាយប្រហារទៅលើអ្នកកសែតដែលជាស្ត្រីទៅទៀតបាទ ទោះបីជាគាត់ខុសឆ្គងយ៉ាងណាក៏មិនមែនជាឱកាសដែលត្រូវប្រើទាំងអស់នេះដែរហើយក៏មិនព្រមតអ្នកកសែតទេទោះបីស្ត្រីណាក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយជាពិសេសពីមជ្ឈដ្ឋានអ្នកនយោបាយមិនអាចនឹងវាយប្រហារបាទប្រើពាក្យពេចន៍ដែលអសិលធម៌ដែលសង្គមនឹងស្អប់បាទទៅប្រមាថការទៀនស្ត្រីដូច្នេះបានដែរដូច្នេះបានជាខ្ញុំគិតថារឿងទាំងអស់នេះទីមួយយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យមានវិជ្ជាជីវៈអ្នកខ្សែយើងត្រូវតែធ្វើនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអភិបាលកិច្ចល្អគឺតម្លាភាពនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះហើយរាជរដ្ឋាភិបាលមិនអាចចាត់ការឲ្យដោយគ្មានការនិយាយរកដោយគ្មានការពិនិត្យមើលថាតើមានការខ្វះចន្លោះទៅទេពីខាងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពទាំងអស់គ្នាថាតើអ្វីខ្លះដែលបាននិយាយអ្វីខ្លះដែលបានបង្ហាញអ្វីខ្លះដែលមិនបានធ្វើបាទត្រូវតែមានតម្លាភាពដូចគ្នាដែរបើយើងចង់ឲ្យខាងទៀតមានតម្លាភាពវារដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវតែមានតម្លាភាពហើយគ្មានអ្វីដែលជាការអង្គុយនិយាយគ្នាដោយដែលក្រសួងព័ត៌មានបានធ្វើមកហើយប៉ុន្តែធ្វើឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយណាបាទអង្គុយនិយាយគ្នារកដំណោះស្រាយប៉ុន្តែរកអង្គហេតុឲ្យបានពិតប្រាកដកុំឲ្យផ្អៀងតែមកខាងខាងបាទហើយខ្ញុំគិតថាការដែលចោទសហគមន៍អន្តរជាតិឬសហគមន៍ជាតិថាមកលូកដៃធ្វើនេះធ្វើនោះខ្ញុំថាមិនចំណេញទេដូចដែលយើងឃើញនៅប្រទេសទួគីហើយនៅប្រទេសស៊ីរីនៅពេលដែលមានរញ្ជួយដីស្លាប់រាប់សែនអ្នកនោះបាទអ្នកណាអ្នកយករញ្ជំនួយទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋភ្លាមភ្លាមណាគ្រាន់តែទួគីដែលគេជាសមាជិក NATO ណាបាទនៅពេលដែលមានបញ្ហាហ្នឹងគឺជំនួយគ្រប់គ្រាក់គ្រប់គ្រាក់ទៅដល់ភ្លាមភ្លាមលោកអាសាទដែលនយោបាយមិនត្រូវជាមួយគេគឺដូចអូសអាស័យច្រាស់ចង់ចឹងយឺតអញ្ចឹងយឺតអញ្ចឹងអានដូច្នេះរឿងមនុស្សធម៌ក៏អាចផ្លាយទៅជារឿងនយោបាយហើយរឿងនយោបាយក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់រឿងមនុស្សធម៌សេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មគឺចាក់ទងគ្នាដោយសម្លត់ទៅចឹងឆ្នេះហើយមានតែការជជែកពិភាក្សាជៀសវាងការចោទប្រកាន់ប្រើពាក្យពេចន៍ដែលស្ដាយក្រោយហើយទទួលយកមិនបានបាទទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាវាគ្មានអីលើសពីនឹងទេបាទក្រៅពីហើយសិតតែជាគោលការណ៍នៃអភិបាលកិច្ចល្អទាំងអស់លោកជិញប៉ោបាទ
បាទអរគុណអចារ្យលោកអសរិសភៈដែលបានចំណាយពេលចូលរួមសាជាថ្មីនឹងបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយនៃការវិភាគរបស់លោកតទៅនឹងដំណើររឿងក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់និងមេរៀនដែលគេបានទទួលពីការបិទវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD នេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីខ្សែភាពយន្ត Bad Axe បង្ហាញពីជីវិតរបស់គ្រួសារខ្មែរអាមេរិកាំងនៅក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ការរើសអើងជាតិសាសន៍និងក្តីសុបិនអាមេរិកក្រុមចៅព្រៃនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាបដិសេធមិនប្រគល់អាវុធខុសច្បាប់ដល់អាជ្ញាធរអ្នកជំនាញសញ្ជឹងគិតដល់គេដំណាយរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Jimmy Carter នៅ Trip Africaនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើស្ត្រីយោជិតមនុស្សទូទៅជាងបុរសមែនទេខ្សែភាពយន្ត Bad Axe បង្ហាញពីគ្រួសារចម្រុះជាតិសាសន៍ដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់លោក David Seal ដែលស្វែងយល់ពីភាពតានតឹងច្រើនជំនាន់រវាងការតស៊ូដើម្បីអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនិងការព្យាយាមដើម្បីសម្របសម្រួលខ្លួននៅក្នុងសង្គមនិងថាតើការតស៊ូឬការព្យាយាមអាចជំនះការរើសអើងជាតិសាសន៍និងការស្អប់ខ្ពើមដែរឬយ៉ាងណាលោក Colin Min រៀបការអំពីរឿងនេះជាភាសាអង់គ្លេសហើយអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងប៉ុន្មាននាទីដំបូងរបស់ខ្សែភាពយន្តឯកសារ Bad Axe របស់លោក David Seal ដែលរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវតស៊ូរបស់គ្រួសារចម្រុះជាតិសាសន៍គឺខ្មែរ Mexic American ដើម្បីរក្សាភោជនីយដ្ឋានរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បង្ហាញទៅទៅភាពឪពុករបស់លោកដែលកំពុងកាប់ឈើនាថ្ងៃដ៏ត្រជាក់មួយលោកឈុនស៊ីវបានសួរទៅកាន់កូនប្រុសរបស់លោកថាហេតុអ្វីឯងថតគ្រប់យ៉ាងលោក David Seal បានឆ្លើយពេលកំពុងកាន់កាមេរ៉ាថតថាខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាវាជាពេលសំខាន់មួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនាពេលនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ថតគ្រប់យ៉ាងដើម្បីទុកជាឯកសារលោក David Seal ដែលជាអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តម្នាក់នៅបូរីញូវយ៉កបានត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតនៅទីក្រុង Bad Axe នៃរដ្ឋ Michigan ពេលជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមរាតត្បាតហើយលោកបានផ្ដើមថតសកម្មភាពគ្រប់យ៉ាងនៅទីនោះលោកមិនមានគម្រោងផលិតភាពយន្តឯកសារនោះទេប៉ុន្តែពេលនេះលោកបានបង្កើតភាពយន្តមួយដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការពណ៌នាដ៏ល្អបំផុត
នៅរយៈពេលដ៏ផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងនិងដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះអំឡុងឆ្នាំ2020លោក Brian Tallarico អ្នកវាយតម្លៃគុណភាពភាពយន្តម្នាក់សម្រាប់គេហទំព័រ RogerEbert.com បានចាត់ទុកខ្សែភាពយន្តរបស់លោក David Seal ថាជាខ្សែភាពយន្តដ៏សំខាន់ដែលបង្ហាញពីសម័យបច្ចុប្បន្ននេះខ្សែភាពយន្តនេះត្រូវបានផ្ដល់ពិន្ទុ 100% លើផ្នែកទស្សនិកជននៅលើគេហទំព័រ RottenTomatoes.com ដែលវាយតម្លៃលើគុណភាពរបស់ភាពយន្តនៅជុំវិញពិភពលោកហើយភាពយន្តនេះទទួលបានពានរង្វាន់ Audience Award នៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្ត South by Southwest កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022ភាពយន្តនេះក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមភាពយន្តចំនួន15ដែលត្រូវបានជាប់ជាបេក្ខជនក្នុងប្រភេទខ្សែភាពយន្តឯកសារសម្រាប់ពានរង្វាន់ Oscar ខ្សែភាពយន្ត Bad Acts បង្ហាញពីគ្រួសារចម្រុះជាតិសាសន៍ដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់លោក David Seal ដោយស្វែងយល់ពីភាពតានតឹងច្រើនចំនួនរវាងការតស៊ូដើម្បីអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនិងការព្យាយាមដើម្បីសម្របសម្រួលខ្លួនក្នុងសង្គមនិងថាតើការតស៊ូឬការព្យាយាមអាចជំនះការរើសអើងជាតិសាសន៍ឬការស្អប់ខ្ពើមដែរឬយ៉ាងណានៅពេលដែលជំងឺ COVID-19 បានបណ្ដាលឲ្យគ្រួសាររបស់លោក David Seal បង្ខំចិត្តបិទភោជនីយដ្ឋាន Rachel's Bar and Grill ហើយត្រូវផ្លាស់ប្ដូរអាជីវកម្មលោកឈុន Seal បាននិយាយនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះថាវីរុសនេះធ្វើឲ្យលោកភ័យខ្លាចជាងរបបខ្មែរក្រហមទៅទៀតគ្រាដែលលោកនៅក្នុងវ័យជំទង់ការបិទអាជីវកម្មមិនមែនជាការប្រឈមតែមួយដែលគ្រួសារនេះបានជួបប្រទះក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះនោះទេនយោបាយនិងការរើសអើងជាការគំរាមកំហែងដល់គ្រោះថ្នាក់ស្មើគ្នាមួយសម្រាប់គ្រួសារនិងភោជនីយដ្ឋានមួយនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍ជនបទមួយដែលមានភ្លើងស្តុបតែពីគុតនៅផ្សារ Walmart ហើយទងដែលសរសេរថាលោក Trump ឆ្នាំ2020មានស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងបាតុកម្ម Black Lives Matter ដែលបានផ្ទុះឡើងស្ទើរតែគ្រប់រដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis នៃរដ្ឋ Minnesota បានធ្វើឲ្យលោក George Floyd ស្លាប់បានមកដល់ទីក្រុង Bad Axe ហើយបងស្រីរបស់លោក David គឺអ្នកនាង Jacqueline និងអ្នកនាង Raquel បានសម្រេចចិត្តថាពួកគេមិនអាចនៅស្ងៀមនោះទេពួកគេបានបដូររូបថតករណី Facebook របស់ភោជនីយដ្ឋានទៅជាពណ៌ខ្មៅហើយបានរៀបចំបដានានីដើម្បីចូលរួមបាតកម្មនៅក្នុងក្រុងការធ្វើបែបនេះគឺផ្ទុយស្រឡះពីអ្វីដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេធ្លាប់ធ្វើពីមុនអ្នកនាង Jacqueline បាននិយាយថារូបមន្តនៃភាពជោគជ័យរបស់គ្រួសារនាងនៅក្នុងទីក្រុងដ៏តូចនេះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺខំធ្វើការរបស់អ្នកហើយកុំឈឺឆ្អែលខ្លាំងពេកលោកឈុនដែលជាឪពុកបានរួចជីវិតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមកាលពីទសវត្ស1970ហើយបានភៀសខ្លួនមកសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពេលលោកនៅវ័យជំទង់លោកនិងអ្នកស្រី Rachel បានជួបគ្នានៅពេលអ្នកទាំងពីរនាក់កំពុងធ្វើការនៅភោជនីយដ្ឋានមួយហើយអ្នកទាំងពីរបានស្រឡាញ់គ្នានៅពេលអ្នកស្រីបានចូលហាត់តៃក្វាន់ដូដែលលោកឈុនជាអ្នកបង្ហាត់ពួកគេបានបើកហាងលក់នំដូណាត់នៅទីក្រុង Barracks នៃរដ្ឋ Michiganអ្នកទាំងពីរមានកូន4នាក់ហើយបានបង្កើតគ្រួសារនេះដោយរស់នៅក្នុងផ្ទះដែលមានបន្ទប់គេង2មុននឹងមានលទ្ធភាពបើកភោជនីយដ្ឋាននិងទិញផ្ទះថ្មីមួយនៅពេលដែលអ្នកស្រី Rachel ពិចារណាថាគួរតែចូលរួមបាតកម្ម Black Lives Matter ជាមួយកូនកូនឬយ៉ាងណាលោកឈុនបានធ្វើការព្រមានលោកបានសួរអ្នកស្រី Rachel ថាហេតុអ្វីនៅសុកសុកចង់ទៅប្រថុយហើយខ្លាយជាមុខសញ្ញាទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីនៅតែចូលរួមនៅក្នុងបាតកម្មអ្នកនាង Jacqueline បានស្រែកទៅកាន់បុរសវ័យក្មេង3នាក់ដែលមានពាក់របាំងមុខនិងបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងបាតកម្មនោះប្រដាប់ដោយអាវុធអ្នកនាងបានចោទសួរខណៈប៉ូលីសកំពុងមើលមកអ្នកនាងថាតើពួកគេបារម្ភថានរណានឹងបង្កហិង្សាបាតកោឬប៉ូលីសទាំងនេះអ្នកនាង Raquel បានចោទបុរសពាក់របាំងមុខម្នាក់ថាបានហៅអ្នកនាងថាជាជនបរទេសហើយនាងនិងអ្នកនាង Jacqueline បានឌឺពួកគេវិញថាបានប្រើពាក្យនេះដោយបញ្ចេញសម្លេងខុសបន្ទាប់ពីបាតកម្មនោះពួកគេបានងាកទៅស្វែងរកអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដរបស់ពួកណាត់ស៊ីពាក់របាំងមុខទាំងនោះប៉ុន្តែក្រោយមកជីវិតក្នុងក្រុងនេះបានវិលត្រឡប់ទៅរកភាពធម្មតាវិញអភិបាលរដ្ឋ Michigan អ្នកស្រី Gretchen Whitmer មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានលុបចោលបទបញ្ជាដែលឲ្យប្រជាជននៅក្នុងផ្ទះចេញហើយភោជនីយដ្ឋាន Rachel's Bar and Grill បានស្វាគមន៍ភ្ញៀវដំបងដំបងរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីរៀបចំឲ្យមានកន្លែងភ្ញៀវអង្គុយនៅខាងក្រៅគ្រួសារត្រកូលស៊ីវ បានរៀបចំពិធីខួបកំណើតនិងពិធីអបអរបញ្ចប់ការសិក្សាជាមួយមិត្តភ័ក្តិភាពរីករាយបានកើតឡើងជាថ្មីវិញនៅទីក្រុង Barracks ដែលពោពេញដោយសកម្មភាពកីឡាវាយកូនហ្គោលកីឡាបាល់ទះនិងមនុស្សម្នាអង្គុយលំហែកាយលើខ្នើយអង្គុយធំៗបន្ទាប់មកខែតុលាឆ្នាំ2020បានមកដល់ហើយខ្សែភាពយន្តរបស់លោក David Silve ឈានដល់ភាពងងឹតអាប់អួរអតិថិជនមួយក្រុមដែលមកភោជនីយដ្ឋាន Rachel's Bar and Grill បានតវ៉ាមិនព្រមពាក់ម៉ាស់ហើយបានប្រើពាក្យសម្ដីមិនគួរសមជាច្រើនមុននឹងចាកចេញបន្ទាប់ពីប៉ូលីសមកដល់ហើយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍របស់ភោជនីយដ្ឋាន CNN បានផ្សាយព័ត៌មានអំពីកំណើននៃអំពើហិង្សាលើជនជាតិអាស៊ីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយមកលោក David Silve បានបញ្ចេញឈុតខ្លីៗសម្រាប់ភាពយន្តរបស់លោកដែលលោកបានថតអំពីគ្រួសារលោកហើយប្រតិកម្មបានធ្វើឲ្យគ្រួសារនេះភ័យខ្លាចសម្ដីខឹងសម្បារជាច្រើនបានផុសពីពេញគណនី Facebook ស្របពេលដែលភោជនីយដ្ឋានរបស់គ្រួសារលោក David Silve ទទួលបានសម្បុតមួយច្បាប់ពីអតិថិជនម្នាក់ដែលនិយាយថាគ្រួសាររបស់គេនឹងឈប់មកភោជនីយដ្ឋាន Rachel's Bar and Grill ហើយថាគ្រួសារត្រកូល Silve គាត់ត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញភោជនីយដ្ឋានរបស់គ្រួសារនេះក៏ទទួលបានទូរស័ព្ទមួយពីបុរសពាក់របាំងមុខម្នាក់ដែលបានមានវត្តមានក្នុងបាតុកម្ម Black Lives Matter ដែលខឹងសម្បានៅពេលខ្លួនត្រូវបានបង្ហាញក្នុងភាពយន្តនោះដែលបុរសនោះអះអាងថាមានរបៀបវីរៈប្រឆាំងការរើសអើងជាតិសាសន៍ស្ត្រីម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្បែរបុរសដែលបានទូរស័ព្ទមកនោះបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទទៅកាន់អ្នកស្រី Rachel's ក្នុងពេលដែលអ្នកស្រីនឹងក្រុមគ្រួសារនៅជុំគ្នាក្នុងការិយាល័យរបស់ភោជនីយដ្ឋានថាអ្នកស្រីកំពុងជីកភ្នោកប់ខ្លួនឯងអ្នកស្រី Rachel's និយាយថាអ្នកនាង Jacqueline ដែលជាសមាជិកចਿੰងមុខខ្លាំងជាងគេក្នុងគ្រួសារក្នុងពេលបាតកម្ម Black Lives Matter ជាគោលដៅចម្បងរបស់ពួកគេហើយអ្នកស្រីក៏មើលមកកាមេរ៉ាអ្នកស្រី Rachel's បាននិយាយអំពីប្រតិកម្មចំពោះឈុតខ្លីៗនៃខ្សែភាពយន្តរបស់កូនប្រុសអ្នកស្រីថាខ្ញុំដឹងថារឿងបែបនេះនឹងកើតឡើងភ្លាមៗនៅពេលដែលមានប្រតិកម្មពី David David ឯងមិនរស់នៅទីនេះទេឯងមិនដឹងអីទេការឆ្លើយតបរបស់លោកឈុនគឺការត្រៀមអាវុធលោកបានបង្រៀនកូនស្រីរបស់លោកពីរបៀបប្រើកាំភ្លើងនិងរបៀបរារាំងមិនឲ្យជនមិនស្គាល់មុខចូលផ្ទះរបស់ពួកគេនៅពេលដែលនាង Raquel បាននិយាយថាទំនងជាមានឡានដឹកទំនិញពីរបានតាមនាងមកផ្ទះបន្ទាប់ពីនាងបានចេញពីធ្វើការលោកឈុនបានត្រៀមខ្លួនដោយកាន់កំភ្លើងក្នុងដៃហើយបានប្រាប់កូនលោកឲ្យលាក់ខ្លួនបើសិនជាមានការបាញ់គ្នាបន្ទាប់ពីបានរស់នៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងក្រុង Barracks ច្រើនជាង2ទសវត្សរ៍មកគ្រួសារត្រកូលស៊ីវមិនច្បាស់ថាតើពួកគេត្រូវបានស្វាគមន៍ក្នុងអំឡុងជំងឺរាតត្បាត COVID ឬយ៉ាងណានោះទេហើយការព្រមានរបស់លោកឈុនប្រៀបដូចជាទំនាយមួយដែរគ្រួសារនេះពិចារណាថាតើលោក David គួរតែចេញផ្សាយភាពយន្តនេះឬយ៉ាងណាព្រោះពួកគេបារម្ភថាការបញ្ចាំងភាពយន្តនេះនឹងបង្កឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមពីសហគមន៍នេះកាន់តែច្រើនឡើងអ្នកនាង Jacqueline បាននិយាយថាដរាបណាគ្មានអ្នករងគ្រោះភាពយន្តនេះគួរតែចេញពាក្យសម្ដីការគំរាមកំហែងសម្បត់និងសារនានាទាំងនោះគ្រាន់តែជាវត្ថុប៉ុណ្ណោះបើសិនជាវាអាក្រក់អស់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងភាពយន្តនេះសមនឹងត្រូវបញ្ចាំងភាពយន្តឯកសារនេះត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងលើកដំបូងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022នៅមហោស្រពភាពយន្ត SXSW ហើយតាំងពីពេលនោះមកគ្រួសារត្រកូលស៊ីវទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ឥតឈប់ឈរលោក David បងស្រីនិងឪពុករបស់លោកបានលេចមុខលើប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ MSNBC កាលពីខែវិច្ឆិកាពេលដែលភាពយន្តនេះត្រូវបានបញ្ចាំងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ ABC News និងស្ថានីយ៍មួយនៅទីក្រុង Detroit ស្ថិតក្នុងចំណោមភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជាច្រើនទៀតដែលបានរាយការណ៍អំពីភាពយន្តនេះហើយបានសម្ភាសន៍សមាជិកគ្រួសារត្រកូលស៊ីវអ្នកនាង Jacqueline ដែលបានប្រកែកច្រើនជាមួយឪពុករបស់នាងក្នុងភាពយន្តនេះបានប្រាប់អ្នកស្រី Alicia Menendez ពិធីករប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ MSNBC ថាឪពុកម្ដាយរបស់នាងបានប្រដៅកូនកូនឲ្យធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហើយតស៊ូមតិសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានសំឡេងទោះបីជាពួកគេមិនយល់ស្របគ្នាលើពេលវេលាក្នុងការធ្វើដូច្នោះក៏ដោយលោកឈុនបាននិយាយថាបទពិសោធន៍នេះបានធ្វើឲ្យលោកចាប់ផ្ដើមស្ដាប់កូនកូនរបស់លោកដែលលោកបានសរសើរពីចំនួនរបស់ពួកគេថាបានបដូរទៅទិដ្ឋភាពនៃការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីអាណត្តិរបស់លោក Donald Trump លោក David បានប្រាប់អ្នកស្រី Menendez ថាលោកចង់បង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរសុបិនអាមេរិកសម្រាប់គ្រួសារជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានតស៊ូដើម្បីកសាងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនបន្ទាប់ពីប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការលំបាកជាច្រើនទសវត្សរ៍ ដើម្បីចូលជាសមាជិកនៃសហគមន៍នានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក David បានរៀបរាប់ពីឪពុកម្ដាយរបស់លោកថាចំនួនឪពុកម្ដាយលោកផ្ដោតលើស្ថិរភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងការបញ្ជូនកូនឲ្យបានទៅរៀនដល់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យលោកបានថ្លែងថាសម្រាប់ចំនួនរបស់យើងវាបានផ្លាស់ប្ដូរនិងវិវត្តបន្តិចពិតណាស់វារួមបញ្ចូលទាំងអស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានធាតុផ្សំផ្សេងទៀតដែលយើងចង់ឲ្យគេឃើញអំពីចំនួនយើងយើងមានសម្លេងខ្លួនឯងយើងចង់ឲ្យបទពិសោធន៍របស់យើងត្រូវបានគេយល់ឃើញថាជាផ្នែកមួយនៃបទពិសោធន៍របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកលោកថ្លែងទៀតថាយើងចង់មានកិច្ចសន្ទនាបើកចំហអំពីអ្វីទៅជាបទពិសោធន៍របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងភាពយន្តឯកសារ Barax នេះលោក David Sue បានធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់លោកខ្ល้ายជាផ្នែកលើកទឹកចិត្តមួយនៃការសន្ទនាបែបនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOAកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាក្នុងការដកអាវុធពីភៀគីប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់ Rift Valley បានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងដោយយឺតយឺតរបាយការណ៍បណ្ដាញព័ត៌មាននិយាយថារយៈពេលលើកលែងទោស3ថ្ងៃសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋប្រគល់អាវុធខុសច្បាប់ទៅឲ្យអាជ្ញាធរនោះគឺមានអាវុធតែ3ដើមប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានប្រគល់ក្រុមប៉ូលីសកេនយ៉ាបានចាប់ខ្លួនសមាជិកសភាមូលដ្ឋានម្នាក់ដែលបានបង់ប្រាក់ឲ្យពួកចោរព្រៃនិងក្រុមលួចសត្វពាហនៈនៅក្នុងតំបន់នោះលោកមហាម៉ាត់យូសុំនៃ VOA រៀបការជុំវិញរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាបានបើកកិច្ចប្របត្តិការមួយក្នុងសប្តាហ៍ទី3នៃខែកុម្ភៈនេះដើម្បីបង្ក្រាបអំពើហិង្សាខ្លាំងក្លាក្នុងតំបន់ Rift Valley ការប្រយុទ្ធគ្នាភាគច្រើនកើតមានឡើងរវាងសហគមន៍នានាជុំវិញដីវាលស្មៅក្នុងវងសត្វពាហនៈមានភាពអាក្រក់កាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនដោយសារភាពរាំងស្ងួតដែលកំពុងកើតឡើងជំហានទី1គឺការលើកលែងទោសចំនួន3ថ្ងៃសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋប្រគល់អាវុធខុសច្បាប់ទៅឲ្យអាជ្ញាធរដោយមានកំភ្លើងតែ3ដើមប៉ុណ្ណោះត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យអាជ្ញាធរកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហែលទី16ខែកុម្ភៈកន្លងទៅក្រមប៉ូលីសនិងមន្ត្រីក្នុងតំបន់មិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់ VOA ដែលសូមធ្វើអត្ថាធិប្បាយនោះទេលោកចួយមូសាម៉ាលីអ្នកធ្វើវិភាគខាងសន្តិសុខកេនយ៉ានិយាយថាសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់នោះ Rift Valley មិនអាចបោះបង់កំភ្លើងពួកគេដោយងាយងាយនោះទេនៅក្រៅពេលមានអសន្តិសុខច្រើនទូស្វាត់ក្នុងតំបន់នោះលោកនិយាយដូចនេះថា
It went in with threat and basically if you look at these are communities that
មានការគំរាមកំហែងហើយបើលោកអ្នកក្រឡេកមើលសហគមន៍ទាំងនេះពួកគេការពារសន្តិសុខដោយខ្លួនឯងពួកគេមិនឃើញកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនៅទីនេះទេពួកគេចង់រក្សាទុកកំភ្លើងរហូតដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការនេះចប់នៅពេលកងកម្លាំងសន្តិសុខចាក់ចេញពីទីនេះពួកគេអាចរស់នៅតាមវិធីរបស់ពួកគេដែលធ្លាប់មានមកហើយពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលគ្មានដំណោះស្រាយដល់បញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះទេ
ប្រតិបត្តិការសន្តិសុខដែលមានគោលដៅដកអាវុធពីសហគមន៍បានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃសុក្រទី17កុម្ភៈកន្លងទៅនៅក្រោយបញ្ចប់រយៈពេលនៃការលើកលែងទោសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី16កុម្ភៈពួកមន្ត្រីផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃប្រទេសកេនយ៉ាបានចាប់ខ្លួនលោក David Kosing សមាជិកសភាប្រចាំតំបន់ Phou Khot Sau ពីបទផ្ដល់ប្រាក់កាសឲ្យក្រុមចោរក្នុងស្រុក West Phou Khot បន្ទាប់មកសមាជិកសភារូបនេះត្រូវបានដោះលែងហើយលោកបានបដិសេធថាលោកមិនបានគាំទ្រពួកចោរទាំងនោះទេលោក Dan Stan O'Mari ជាមេធាវីតំណាងលោក Kosing លោកនិយាយថាកូនក្តីរបស់លោកនឹងបង្ហាញខ្លួននៅការិយាល័យស៊ើបអង្កេតប្រមទ័នដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណើថែមទៀតអំពីប្រភពនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកលោកថៃដូចនេះថា
We agreed that he will take him there at 4 p.m. today so that he can respond to those allegations because we are
យើងបានយល់ព្រមថានឹងនាំលោក Kosing ទៅការិយាល័យនោះនៅម៉ោង4រសៀលនៅថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យលោកអាចឆ្លើយនឹងការចោទប្រកាន់ទាំងនោះពីព្រោះគេបាននិយាយប្រាប់យើងថាពួកគេបានបង្កើនការចោទប្រកាន់នៅពេលនេះពួកគេចង់ឲ្យយើងឆ្លើយនឹងការចាត់ប្រកាន់ថាសមាជិកសភារូបនេះមានតក្កិននឹងការលាងលុយកខ្វក់ហើយថាពួកគេចង់ថតរូបឧត្តមភិកចៈដែលលោក Picozing មានហើយនៅទីបញ្ចប់ពួកគេចង់ដឹងថាតើលោក Picozing បានទទួលផលចោរកម្មដោយរបៀបណានោះ
លោក Kosing បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាអ្នកនយោបាយខ្លះមកពីសហគមន៍ជាគូប្រជែងនឹងចិត្តដិតជាមួយរដ្ឋាភិបាលបានញុះញង់ឲ្យអាជ្ញាធរឲ្យប្រឆាំងនឹងលោកនិងសហគមន៍របស់លោក លោកថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើតកម្មវិធីមួយសម្រាប់ឲ្យសហគមន៍ដែលប្រយុទ្ធគ្នាអាចចិញ្ចឹមនិងធ្វើចលនាវង្សសត្វពាហនៈពួកគេបានដោយសេរីក្នុងតំបន់នោះលោកខូស៊ីងបានលើកឡើងដូចនេះថា
We have given the government to approach it in a structural manner. Let us allow the Turkanas, let us allow the Samburus.
យើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយរបៀបប្រកបដោយទម្រង់ការចូលយើងអនុញ្ញាតឲ្យពួក Turkanas ក្រុម Samburus ពួក Pokots និងក្រុម Marakbets បានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីកន្លែងនោះផងកន្លែងនោះទាំងមូលមានទុកព្រួយចូលយើងធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពក្នុងការអាចចូលទៅក្នុងវាលស្មៅនិងកន្លែងមានទឹកបានបើមានសន្តិភាពនោះនឹងមិនមានជំនួសទេតែនៅពេលនេះគ្មានរដ្ឋាភិបាលឡើយ
សាគមនៅបារីងโก West Pokot AKU Maravet Samburu Lake Phea និង Turkana បានលួចសត្វពាហនៈគ្នាទៅវិញទៅមកដែលធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងនិងជំនួសក្នុងសាគមពលអ្នកជំនាញបានសុំដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យកែប្រែរបៀបដោះស្រាយរបស់ខ្លួនដោយគិតគូរអំពីការគម្រាមកំហែងនៃចោរកម្មនិងចាប់ផ្ដើមកែលម្អជីវភាពសហគមន៍ដោយកសាងផ្លូវសាលារៀននិងកន្លែងមានទឹកព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តសហគមន៍ឲ្យចាប់ផ្ដើមធ្វើស្រែចម្ការដែលជាប្រភពមួយទៀតនៃប្រាក់ចំណូលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
VOAនៅពេលដែលអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jimmy Carter ដែលមានវ័យ98ឆ្នាំកំពុងទទួលការព្យាបាលថែទាំនៅផ្ទះមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកសង្ឃឹមគិតអំពីសមិទ្ធផលនិងការបរាជ័យរបស់លោកនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រវត្តិវិទូនានាបាននិយាយថាកន្លែងមួយដែលលោក Carter បានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងគឺទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកស្រី Kate Ballett រីកាពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអំពីទំនាក់ទំនងពិសេសរបស់លោក Carter ជាមួយនឹងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលអតីតប្រធានាធិបតីសៅរ៉ុនរិចលោក Jimmy Carter ដែលមានវ័យ98ឆ្នាំកំពុងទទួលការព្យាបាលថែទាំនៅផ្ទះមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកសង្ឃឹមគិតអំពីសមិទ្ធផលនៃការបរាជ័យរបស់លោកនៅក្រៅសៅរ៉ុនរិចអ្នកជំនាញនានាបាននិយាយថាកន្លែងមួយដែលលោក Carter បានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងគឺទ្វីបអាហ្វ្រិកលោក Carter មានតំណែងទំនងជាយូរអង្វែងមកហើយជាមួយនឹងទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំងក្នុងពេលលោកធ្វើជាប្រធានាធិបតីសៅរ៉ុនរិចពីឆ្នាំ1977ដល់ឆ្នាំ1981និងទាំងក្នុងពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ក្រោយៗមកទៀតលោក John Streamlove ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យកិត្តិយសផ្នែកតំណែងទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Witwatersrand ក្នុងទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងជាអតីតអនុប្រធានកម្មវិធីសន្តិភាពនៃមជ្ឈមណ្ឌល Carter បានរំលឹកអំពីការជាប់ចិត្តខ្លាំងរបស់លោក Carter ជាមួយនឹងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោក Streamlove ថ្លែងដូចនេះថា
Jimmy Carter told me on several occasions that he spent more time during his presidency on Southern Africa and trying to liberate
លោក Jimmy Carter បានប្រាប់ខ្ញុំច្រើនដងថាលោកបានចំណាយពេលជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងត្បូងក្នុងពេលលោកធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព្យាយាមរំដោះប្រជាជននៅទីនោះជាងអ្វីដែលលោកបានធ្វើអំពីសន្តិភាពនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាទៅទៀតអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោក Carter លើទ្វីបអាហ្វ្រិកបានរងឥទ្ធិពលពីការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាដែលផ្ដល់ឲ្យលោកនៅតំបន់ជនបទភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យលោកយល់ដឹងដំបូងអំពីអំពើអាក្រក់នៃការរើសអើងពូជសាសន៍លោក Carter បានកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចំពេលដែលសង្គ្រាមត្រជាក់មានភាពតានតឹងខ្លាំងប៉ុន្តែការចាត់ចែងរបស់លោកលើគោលនយោបាយការបរទេសគឺខុសពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអាណត្តិមុនៗតាមវិធីជាច្រើននេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី Nancy Mitchell ដែលជាប្រវត្តិវិទូនិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅលោក Jimmy Carter នឹងទ្វីបអាហ្វ្រិកជាតិសាសន៍និងសង្គ្រាមត្រជាក់ជាឧទាហរណ៍លោក Carter បានតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Andrew Young ដែលជាជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនិងដែលមានភាពសកម្មក្នុងចលនាសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យធ្វើជាមនុស្សសំខាន់របស់លោកអំពីការតស៊ូរំដោះជាតិនៅក្នុងអតីតដែនដីរ៉ូដេស៊ាដែលជាប្រទេសស៊ីមបាវ៉េនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រី Mitchell បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះបាននិយាយដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោក Robert Mugabe និងលោក Joshua Komo ដែលជាអ្នកដឹកនាំសង្គ្រាមទ័ពព្រៃប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់ជាសាសបៃសអភិតិចអ្នកស្រី Mitchell ថ្លែងដូចនេះថា
So it's a really unusual example.I would say, in my knowledge, a unique example in the Cold War
តាមដែលខ្ញុំដឹងវាជាឧទាហរណ៍ជាក់លាក់តែមួយគត់នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងដោយមានការគោរពជាមួយពួកឧទាមឆ្វេងនិយមដែលជាពួកកុម្មុយនីសឬក៏ត្រូវបានចាត់ទុកថាមាននិន្នាការឆ្វេងនិយមជ្រុលនិងគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសកុម្មុយនីសចាប់តាំងពីដំបូងរហូតដល់ពេលមានការចរចាគ្នា
ប្រទេសស៊ីមបាវេទទួលបានឯករាជ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1980អ្នកវិភាគថាកន្លែងដែលលោកខារ៉ើមិនសូវទទួលបានជោគជ័យគឺប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលនៅទីនោះលោកប្រហែលជាបានប្រកាន់យកគោលនយោបាយតឹងតែងលើរបបអាផាតេតដែលលោកបានប្រឆាំងតាមផ្លូវសិលធម៌ប៉ុន្តែលោកត្រូវការឲ្យស្ថិតនៅខាងលោកនៅក្នុងការពិចារណារឿងសង្គ្រាមត្រជាក់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក David Monier សាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Johannesburg បាននិយាយថាលោកខារ៉ើជាទូទៅត្រូវបានគេកោតសរសើរនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកថាជាអ្នកវិវត្តនិយមដែលមានគោលនយោបាយការបរទេសផ្តោតលើសិទ្ធិមនុស្សនិងផ្តោតខ្លាំងលើបញ្ហាទ្វីបអាហ្វ្រិកជាងមេដឹកនាំជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកមុនយេថ្លែងដូច្នេះថា
One would not compare him to Mandela but I mean the two were friends and they became members of the elder team
គ្មាននរណាម្នាក់ប្រៀបធៀបលោកជាមួយនឹងលោក Nelson Mandela ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់មានន័យថាលោកទាំងពីរជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាហើយលោកទាំងពីរបានក្លាយជាសមាជិកនៃក្រុម Elders អំពីបញ្ហាអាហ្វ្រិកនិងបញ្ហាសកលលោក
ដោយលោក Nelson Mandela ដែរលោក Carter បានចំណាយពេលរបស់លោកក្រោយការកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកប្រតិបដោតលើបញ្ហាសុខភាពនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយសម្រេចបាននូវជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងឈានឆ្ពោះទៅការលុបបំបាត់ជំងឺដង្កូវគីណេមជ្ឈមណ្ឌល Carter របស់លោកក៏ជាកន្លែងសម្រាប់តាមដានការបោះឆ្នោតនឹងការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកផងដែរលោក Carter បានទទួលពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឆ្នាំ2002ដោយសារកិច្ចការទាំងនេះរបស់លោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
ការសិក្សាមួយដែលចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022ដោយអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge បានបង្ហាញថាស្ត្រីមានសមត្ថភាពក្នុងការយល់ឃើញនិងយល់អារម្មណ៍របស់អ្នកដទៃជាងបុរសអ្នកស្រី Devra Block នៃ VOA រៀបការអំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនិងលោកចាបចត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អ្នកស្រី Lisa Pet ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Cool នៃរដ្ឋ California បាននិយាយថាខ្ញុំតែងតែយល់ពីអារម្មណ៍របស់មនុស្សនិងយល់ពីទស្សនៈរបស់ពួកគេខ្ញុំយល់អំពីការឈឺចាប់របស់ពួកគេមិនថាគេជាមនុស្សដែលឆ្លងកាត់ការលែងលះដ៏លំបាកឬត្រឹមតែជាមនុស្សស្គាល់គ្នាដែលគេកំពុងអត់លុយបង់ថ្លៃជួយផ្ទះរបស់ពួកគេបានទេខ្ញុំបានស្ដាប់រឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេនិងយល់ចិត្តពួកគេអ្នកស្រីភេទមានកូនស្រីម្នាក់និងចៅស្រីម្នាក់អ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំគិតថាស្ត្រីអាចដាក់អារម្មណ៍ឲ្យយល់ពីស្ថានភាពរបស់អ្នកដទៃបានប្រសើរជាងបុរសករណីរបស់អ្នកស្រីអាចដូចជាករណីដែលត្រូវបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលដែលសិក្សាអំពីការយល់ចិត្តដែលបានបង្ហាញនឹងអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើនបានសន្និដ្ឋានរួចមកហើយថាស្ត្រីទំនងជាមានការយល់ចិត្តជាងបុរសការសិក្សាមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022ដោយអ្នកស្រាវជ្រាវសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge បានស្ទង់មតិមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកដោយការសិក្សាផ្សេងៗទៀតដែរការសិក្សានេះបានបង្ហាញថាស្ត្រីមានការយល់ចិត្តអ្នកដទៃប្រសើរជាងបុរសដោយមិនគិតគូរពីឥទ្ធិពលគ្រួសារឬវប្បធម៌ណាមួយឡើយលោក David Greenberg អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនាំមុខគេនៃការសិក្សានេះបាននិយាយថាការរកឃើញរបស់យើងផ្ដល់នូវផុសតាងដំបូងមួយចំនួននៃបាតុភូតដែលគេដឹងឮថាជាធម្មតាស្ត្រីមានការយល់ចិត្តអ្នកដទៃច្រើនជាងបុរស
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានស្វែងយល់វិធីដើម្បីវាស់ស្ទង់ការយល់ដឹងអំពីការយល់ចិត្តគឺមានន័យថានៅពេលដែលនរណាម្នាក់មានបញ្ញាយល់ពីអ្វីដែលមនុស្សម្នាក់ទៀតកំពុងគិតឬមានអារម្មណ៍ហើយបន្ទាប់មកធ្វើការទស្សន៍ទាយពីរបៀបដែលពួកគេនឹងមានប្រតិកម្មឧទាហរណ៍មិត្តភ័ក្តិម្នាក់ប្រាប់អ្នកថាពួកគេពិបាកចិត្តដោយសារពួកគេមានការមិនចុះសម្រុងនឹងនរណាម្នាក់ប្រសិនបើអ្នកមានការយល់ដឹងអំពីការយល់ចិត្តនោះអ្នកនឹងយល់ពីអារម្មណ៍របស់មិត្តភ័ក្តិអ្នកដោយអ្នកដាក់ខ្លួនទៅក្នុងស្ថានភាពរបស់ពួកគេការសិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យ Cambridge នេះគឺជាការសិក្សាធំបំផុតលើប្រធានបទនេះគិតរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកចូលរួមសរុបមានបុរសនិងស្ត្រីប្រមាណ36,000នាក់មកពី57ប្រទេសដែលរួមមានអេស៊ីបឥណ្ឌាក្រូអាស៊ីនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត ជាមធ្យមស្ត្រីបានបង្ហាញពីការយល់ដឹងអំពីការយល់ចិត្តខ្ពស់ជាងបុរសនៅក្នុង36ប្រទេសនិងការយល់ដឹងអំពីការយល់ចិត្តប្រហាក់ប្រហែលនឹងបុរសក្នុង21ប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលបានចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះគ្មានប្រទេសណាដែលបង្ហាញថាបុរសបង្ហាញការយល់ចិត្តខ្លាំងជាងស្ត្រីនោះទេអ្នកស្រី Carrie Allison នាយិកាផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge បានថ្លែងថាការសិក្សានេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីភាពខុសគ្នានៃ gender នៅក្នុងប្រទេសនានាភាសានិងក្រុមមនុស្សទៅតាមអាយុអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍បានចង្អុលបង្ហាញថាលទ្ធផលគឺគ្រាន់តែជាមធ្យមដោយបរិះខ្លះយល់ចិត្តអ្នកដតីជាងស្ត្រីខ្លះអ្នកស្រី Sandy Murphy អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៅក្រុង Tacoma Park រដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាអ្នកស្រីមិនមានការយល់ដឹងអំពីការយល់ចិត្តអ្នកដតីដោយតែការសិក្សារកឃើញនោះទេអ្នកស្រីបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំវិភាគច្រើនជាងហើយប្តីខ្ញុំជាមេធាវីយោចិត្តអ្នកដតីប្រសើរជាងខ្ញុំលោក Jack Murphy ដែលត្រូវជាស្វាមីអ្នកស្រី Sandy Murphy យល់ស្របលោក Jack Murphy បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំឆាប់យល់ពីមនោសញ្ចេតនានិងអារម្មណ៍របស់មនុស្សជាងគាត់អ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាសមត្ថភាពយោចិត្តជាធម្មតាកើនឡើងក្នុងវ័យជំទង់ហើយថយចុះអំឡុងពេលពេញវ័យនាង Olivia Mickelson សិស្សវិទ្យាល័យមកពីទីក្រុង Fairfax រដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាមិត្តភក្តិស្រីរបស់ខ្ញុំយល់អារម្មណ៍និងយល់ចិត្តអ្នកដតីប្រសើរជាងមិត្តភក្តិប្រុសរបស់ខ្ញុំ
ដើម្បីវាស់ស្ទង់ការយល់ដឹងអំពីការយល់ចិត្តរបស់អ្នកចូលរួមអ្នកស្រាវជ្រាវបានប្រើការពិសោធន៍តាមរយៈការមើលភ្នែកដើម្បីវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពរបស់មនុស្សក្នុងការយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពផ្លូវចិត្តឬអារម្មណ៍របស់នរណាម្នាក់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានពិនិត្យមើលរូបថតនៃទឹកមុខផ្សេងផ្សេងគ្នារបស់មនុស្សហើយផ្ដោតលើអ្វីដែលពួកគេគិតថាមនុស្សម្នាក់ប្រហែលកំពុងជាគិតឬមានអារម្មណ៍ដោយសម្លឹងមើលតំបន់ជុំវិញភ្នែករបស់ពួកគេបន្ទាប់មកអ្នកចូលរួមទៅបានផ្ដល់ឲ្យនៅបញ្ជីពាក្យដែលមានកំណត់ដើម្បីពិពណ៌នាអំពីអ្វីដែលពួកគេបានឃើញអ្នកស្រី Cynthia Cutting នាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពផ្លូវអារម្មណ៍របស់ស្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុង Alexandria រដ្ឋ Virginia បាននិយាយថាលទ្ធផលនៃការសិក្សានេះបានបង្ហាញនូវអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងការប្រកបការងាររបស់ខ្ញុំអំពីការដែលស្ត្រីមានការយល់ចិត្តអ្នកដទៃច្រើនជាងបុរសខ្ញុំគិតថាមួយចំណែកដ៏ធំនៃរឿងនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការចិញ្ចឹមបីបាច់បទពិសោធន៍របស់ស្ត្រីក្នុងការទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមហើយនឹងការមានមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធជាស្ត្រីអ្នកស្រី Sarah Hodge ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនិងជាប្រធានទីប៉ាតម៉ង់ចិត្តវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យ Oregon យល់ស្របអ្នកស្រី Hodge ដែលជានាយិកានៃមន្ទីរពិសោធន៍នៃផ្នែកការយល់ដឹងសង្គមរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Oregon ដែលជាកន្លែងដែលការស្រាវជ្រាវមានរួមបញ្ចូលការសិក្សាអំពីការយល់ចិត្តអ្នកដទៃផងដែរអ្នកស្រី Hodge បាននិយាយថាមូលហេតុដែលមនុស្សគិតថាម្ដាយឬមិត្តល្អបំផុតរបស់ពួកគេមានការយល់ចិត្តគឺដោយសារពួកគេហាក់ដូចជាដឹងពីអ្វីដែលពួកគេកំពុងគិតនិងមានអារម្មណ៍ហើយនឹងធ្វើសកម្មភាពដែលយកចិត្តទុកដាក់អ្នកស្រីបាននិយាយថាការស្រាវជ្រាវរបស់មន្ទីរពិសោធន៍ក៏ដូចជាការសិក្សាផ្សេងទៀតហាក់ដូចជាបង្ហាញថាភាពខុសគ្នារវាង gender នៅក្នុងការយល់ដឹងអំពីការយល់ចិត្តអាចកើតចេញពីកត្តាសង្គមនិងជីវភាពអ្នកស្រី Hodge បាននិយាយទៀតថាស្ត្រីយល់បានប្រសើរជាងបុរសក្នុងទំនាក់ទំនងនិងប្រើពាក្យសម្ដីនិងទំនាក់ទំនងផ្លូវអារម្មណ៍ទន្ទឹមនឹងនេះដែរអ្នកស្រីគិតថាការពិសោធន៍តាមរយៈការមើលភ្នែកមានដែនកំណត់នៅក្នុងការវាស់វែងអំពីការយល់ចិត្តដែលជាបាតុភូតផ្លូវចិត្តដ៏ស្មុគស្មាញមួយអ្នកស្រី Hodge បាននិយាយទៀតថាពួកគេប្រហែលជាអាចនឹងមិនបង្ហាញថាពួកគេកំពុងយល់ចិត្តអ្នកដទៃនោះទេអ្នកស្រីបាននិយាយទៀតថាការយល់ចិត្តអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ហេតុផលស្មោះត្រង់ឬមានឥទ្ធិពលលើអ្នកដទៃអ្នកស្រី Hodge បាននិយាយបន្តទៀតថាមនុស្សខ្លះប្រហែលជាអាចពូកែមើលទឹកមុខរបស់មនុស្សហើយមិនចាំបាច់ថាដោយសារហេតុផលមេត្តាករុណានោះទេពួកគេប្រហែលជាព្យាយាមឲ្យនរណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយដែលពួកគេប្រហែលជាមិនចង់ធ្វើពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីនន
ិងខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ឬនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.